ռուսական ռազմական նոր համաձայնագիրը, որ երկարաձգում է ռուսական զորքերի տեղակայում Հայաստանում մինչև 2044 թվականը, բռն քննարկումների և մեկնաբանությունների տեղ է տվել տարածաշրջանի երկրներում։ Ռուսականները հատկապես բռն էին Ադրբեջանում։ Այսօր արդեն պաշտոնական Բաքուն հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Ադրբեջանի ԱԳՆ ներկայացուցիչ Էլհան Պոլուխովը հույս հայտնեց, որ հայ-ռուսական համաձայնագիրը ուղղված չի լինի Ադրբեջանի դեմ և որ Հայաստանում տեղակայված զենքն ու զինամթերքը նույնպես չի օգտագործվի Ադրբեջանի դեմ։ Այժմ էլ, սակայն, ենթադրություններ են արվում, որ Ադրբեջանը կարող է թուրքական ռազմակայան տեղակայել Նախիջևանում։ Արմեն, կարող ես պատմել այդ մասին։
Հրեր, թուրքական ռազմակայանի մասին խոսակցությունները պարբերաբար եղել են այս գրեթե 20 տարիների ընթացքում։ Բաքվում միշտ նշել են, որ Հայաստանում այդ ռազմակայանը կա, հիմա էլ Հայաստանը և Ռուսաստանը թարմացնում են այդ պայմանագիրը, ընդարձակում են գործառույթները, որոնք վերապահված կլինեն ռուսական զորքին, և ինչու Ադրբեջանն էլ չի կարող մի նման բան մտածել։ Բավական հետաքրքիր մի վերլուծություն կա Նեզավիսիմա գազետա թերթում։ Շաբաթվա սկզբին Բաքվում էր Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Ադրբեջանը և Թուրքիան ստորագրել են ռազմավարական համագործակցության և փոխօգնության պայմանագիր։ Պայմանագիրը ինքը հրապարակված չէ, և դա թույլ է տալիս ենթադրություններ անել, որ այո, ինչու՞ չէ, կարող է այնտեղ հենց ռազմական հենակետի դրույթ կա։ Ենթադրվում է, որ եթե լինի այդ հենակետը, դա կլինի Նախիջևանում, ինչու՞, որովհետև Նախիջևանը և Թուրքիան ունեն պստիկ սահման մի քանի կիլոմետրանոց, բայց թեկուզ կես մետրանոց սահման լինի, դա նշանակում է անխափան կապ Թուրքիայի և Նախիջևանի միջև։ Տեղակայելով այնտեղ զորքը, թուրքերը փաստորեն ինչ-որ իմաստով հավասարակշռում են ռուսական ռազմական ներկայությունը Անդրկովկասում։ Քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովի պատկերացմամբ, ինչու՞ չէ, խոսքը կարող է նաև լինել Գանջայում, նախկին Կիրովաբադում ռազմական հենակետ տեղակայելու, այնտեղ եղել է սովետների ժամանակ շատ մեծ ռազմաբազա և օդանավակայան է եղել, և փաստորեն դա պատրաստի ինֆրաստրուկտուրա է թուրքերին բերելու համար։
Սակայն, Արմեն, գիտենք, որ Ռուսաստանի նախագահ այցելելու է նաև Ադրբեջան։
Այո, ինչու չէին Ադրբեջանում ավելի վաղ խոսում այդ ռազմաբազայի մասին, որովհետև վերլուծությունում այսպիսի մի հետաքրքիր միտք է, որ սպասում էին, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանի միջնորդությամբ կհաջողվի Ղարաբաղի հարցը լուծել ադրբեջանանպաստ տարբերակով, այսինքն տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքով։ Եվ հիմա արդեն զգալով, որ այնուամենայնիվ այդ սպասելիքները իրականություն չեն դառնում, Բաքվում սկսում են, այսպես ասած, կամաց-կամաց ակնարկել, որ տեսեք, մենք նաև ինչ որ ուրիշ տարբերակներ ունենք։ Այդ սահմանը Բաքվի համբերության սահմանը, այսպես ասած, դա հենց Մեդվեդևի սեպտեմբերյան այցն է։ Ինչ կբերի Մեդվեդևը Բաքու, ինչ կասի։
Այսօրին հայկական մամուլը բողոված է հայ-ռուսական հարաբերությունների լուսաբանող հոդվածներով ու մեկնաբանություններով, սակայն ռուսական մամուլը նույնպես գալի թվով մեկնաբանություններ է հրապարակել հայ-ռուսական ռազմական համաձայնագրի երևանյան հանդիպումների մասին։ Աստղիկ, որ պարբերականներն են հատկապես հետևել երևանյան իրադարձությունը և ինչ են գրում։
Հրայր ասեմ, որ ռուսական պարբերականները հիմնականում օնլայն ռեժիմով լայնորեն անդրադառնում են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցին Հայաստան, հաղորդվում և կայք էջերում տեղադրվում են Դմիտրի Մեդվեդևի արտահայտած յուրաքանչյուր բառն ու կատարած քայլը։ Վերլուծական հոդվածները հիմնականում առնչվում են ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետների երկարաձգման մասին, արդեն կնքված համաձայնագրին, նաև ատոմակայանի ֆինանսավորմանը։ Ռուսաստանը որոշեց օգնել հայկական նոր ատոմակայանի կառուցման աշխատանքներին, ազդարարում են պարբերականները, սակայն ասեմ, որ հիմնականում ստորագրված արձանագրությունների շարքում առանձնացվում է ռազմական համաձայնագիրը։ Ռուսական Իզվեստիան, նշելով, թե պաշտոնական Երևանն այնուամենայնիվ նախընտրեց, այսպես ասած, չնկատել այն, որ ռուսական կողմը Ադրբեջանին S-300 վաճառեց, մեջբերել է ռազմական և տեխնոլոգիական փորձաքննությունների կենտրոնի ղեկավար Ռուսլան Պուխովի խոսքերը, ով գովելի է համարել այդ հանգամանքը, որ չնայած ընդդիմության բողոքներին, Հայաստանը չօգտագործեց հակահրթիռային համակարգերի հետ կապված իրավիճակը, հավելյալ աճուրդ չսկսեց ռուսական կողմի հետ ու գնաց արձանագրության ստորագրմանը։ Նույն Իզվեստյան այսօր իր էջերում հրայր զետեղել է նաև ռազմավարական գնահատման կենտրոնի նախագահ Ալեքսանդր Կոնովալովի կարծիքը, չնայած Հայաստանը կարգավորում է իր հարաբերությունները հարևանների հետ, ասել է փորձագետը, բայց միակ երկիրը, ում վրա կարող է հենվել Հայաստանը, դա Ռուսաստանն է։ Եվ վերջում հրայր մի քանի տողով ներկայացնեմ Կոմսոմոլսկայա պրավդայում զետեղված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Հայաստան կատարած առաջին պետական այցի առաջին օրվա նկարագրությունը։ Նման ոգևորությամբ աշխարի ոչ մի երկրում Ռուսաստանի նախագահին դեռ չէին ընդունել, կարծիք է հայտնել թերթի մեկնաբանը, ով հետևել է երեկվա երեկոյին։ Նախագահների զբոսանքի պահին շենքերից մեկի անկյունում հայտնվել են փողոցային երաժիշտները ու հանկարծ սկսել ռոք նվագել։ Հայտնի է գրել է թերթը, որ դեռ երիտասարդության տարիներից Մեդվեդևը ռոքի սիրահար է։ Ռոքերները, սակայն, րոպեներ անց ախոյաններ են ձեռք բերել։ Հին Երիվան ռեստորանի պատշգամբից սկսել է հնչել ազգային նվագախմբի կատարում, նկարագրում է թերթի թղթակից։ Սակայն ռեստորան նախագահները այդպես էլ չեն մտել։ Փոխարեն այնտեղ իրեն ժամանակն են անցկացրել նախագահի խորհրդական Պրիխոցկոն և արտգործնախարար Լավրովը։ Դիմացի սրճարանում էլ ռուս պաշտոնյաներ են եղել, բայց նրանց էլ նախագահները չեն միացել, որոշելով ջազվ է մտնել, որտեղ ողջ երեկոյի ընթացքում ջազ է հնչել։ Այսպես Երևանը Մեդվեդևին ռոք ու ջազով ընդունեց, գրել է Կոմսոմոլսկայա պրավդան։
Հիմա տեղափոխվենք Թուրքիա։ Այս երկիրը կարելի ասել չափազանց խոր է եւ ընդարձակ տնտեսական կապեր ունի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը Թուրքիայի գլխավոր տնտեսական գործընկերներից մեկն է, սակայն դա նրանց չի բավարարում եւ երկու երկրները նույնիսկ ցանկանում են ել ավելի ընդարձակել երկկողմանի առևտրի ծավալը հասցնելով այն տարեկան 100 միլիարդ դոլարի։ Բայց ահա Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի տնտեսական գլխավոր գործընկերներից մեկը Թուրքիան ամենևին չի պատրաստվում բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Իրինա, պատմիր խնդրեմ, թուրքերը ինչ են գրում այս համաձայնությունների մասին։
Հրեր, թուրք փորձագետների կարծիքով Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետների երկարաձգման գործընթացը, նաև Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան այցը ուղերձ են հասցեագրված Բաքվին։ Դրանով Դմիտրի Մեդվեդևը ուղերձ է հղում Բաքվին չդիմել ռազմական գործողությունների, հուրիեթ Դեյլի Նյուս բարբերականին ասել է միջազգային հարաբերությունների և ռազմավարական հետազոտությունների թուրքական կենտրոնի ղեկավար Սինան Օղանը։ Սակայն Կովկասի հարցերով փորձագետներն անհանգստացած են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ռազմական գործողությունների վերսկսման պոտենցիալ հնարավորությունից, գրում է թերթը, հավելելով՝ հիասթափված դիվանագիտական ճանապարհով առաջընթացի բացակայությունից Բաքուն արագ համալրում է իր զինանոցը, Երևանն էլ խորացնում է Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը, ինչն առաջացնում է մտահոգություն, որ զինված բախումները կարող են վերսկսվել եւ նույնիսկ վերածվել պատերազմ։ Թերթը այստեղ մեջբերում է Օղանի խոսքերը, թե համոզմունքը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող խաղաղ ճանապարհով կարգավորվել, արդեն գերիշխող է դառնում Ադրբեջանում, քանի որ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ջանքերը նրա կարծիքով անհաջող էին եւ նույնիսկ ձգձգել են կարգավորումը։ Այսօր էլ ոչ ոք Հայաստանի վրա ճնշում չի գործադրում կարգավորման հարցում, հետեւաբար Բաքուն էլ ասում է աշխարհին, եթե դուք չեք կարողանում լուծել այդ խնդիրը, մենք կանենք դա։ Սինան Օղանը նաեւ կասկածի տակ է առնում, որ Ռուսաստանը կխառնվի կարճատև զինված հակամարտությանը, եթե նման բան լինի։ Ռուսաստանը նրա կարծիքով նույնիսկ կարող է որևէ փոքրամասշտաբ կոնֆլիկտ օգտագործել հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար, քանի որ Ռուսաստանի վարչակազմը չի ցանկանում, որպեսզի ստատուս քվոն պահպանվի։ Հրայր, թերթը նաև մեջբերել է միջազգային հարաբերությունների ֆիննական ինստիտուտից Իգոր Տորբակովի կարծիքը. Ադրբեջանը ընդլայնում է ռազմական հնարավորությունները, բայց Իլհամ Ալիևը չի կարող չհասկանալ, որ Կովկասում ցանկացած պատերազմ իջիկ կդարձնի Բաքվի էներգետիկ նկարտումները։ Բաքուն տոննաներով գումարներ է ներդնում ռազմական բնագավառում, բայց դա կարծես թե Երևանի եւ միջազգային հանրության վրա հոգեբանական ճնշումը ուժեղացնելու նպատակի հետապնդում, նաեւ ազդանշան է, որ ներկա ստատուս քվոն անընդունելի է, կարծում է ֆիննական ինստիտուտի փորձագետը։
Ամերիկյան բանակի վերջին մարտական գումարտակը 5-7 օրը ավարտելով ռազմական առաքելությունը Իրաքում հեռացավ այդ երկրից։ Սակայն ամերիկյան զորքեր մնալու են Իրաքում։ Տասնյակ հազարավոր ամերիկացիներ շարունակելու են իրենց ծառայությունը արաբական այս երկրում։ Հրաչ, ինչ են անելու ամերիկացիները եւ եթե կարելի է մի քիչ ավելի մանրամասն պատմել այս իրադարձության մասին։
Հրա, սկսեմ ամերիկացի զինվորի ձայնով, որը ասում է Բեռնատարից, երբ Իրաքից հեռանում էին դեպի Քուվեյթ. Մենք գնում ենք տուն, մենք տուն ենք գնում, մենք հաղթեցինք Ամերիկա, մենք ժողովրդավարություն բերեցինք Իրաք, ես քեզ սիրում եմ, ես քեզ սիրում եմ, ահա այսպիսի բացականչություններ է լսվում հեռացող Բեռնատարից, 5-7 վաղ առավոտյան 40 հազարից ավելի զին ծառայողներ լքեցին Իրաքը, գնացին դեպի Քուվեյթ, ճանապարհը ընդամենը 300 մղոն է, բայց դրա խորհրդանշական իմաստը, նշանակությունը շատ ավելին է, ավելի քան 7 տարի հետո նրանք հեռացան Իրաքի։ Եվ հիմա շատ գնահատականներ են տրվում, ինչ բերեց այդ պատերազմը, ինչ տվեց, ինչ արդյունքներ գրանցվեցին։ Կան մեկնաբանություններ, Independent-ի մեկնաբանն է գրում, եկանք, տեսանք, պարտվեցինք։ Եվ կան նաև բավականին դրական ամփոփումներ, գնահատականներ, ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա չկա բռնակալ Սադամ Հուսեինը, նրա գաղտնի ծառայությունները չկան, նրա ոչնչագործությունները չկան քրդերի հանդեպ, սեփական ժողովրդի հանդեպ։ Այդ ռեժիմի ներկայացուցիչները, նախկին այդ հանցագործները դատապարտվել են, ոմանք նաև մահապաճի են ենթարկվել։
Եվ կարող ենք ասել, որ ազգային և կրոնական հատվածները, Իրաքի տարբեր կրոնական և ազգային համայնքները փաստորեն կարող են իրենց ներկայացուցիչությունը ունենալ խորհրդարանում, այսինքն կան ընտրություններ,
ընտրական ժողովրդավարական համակարգը գործում է, կա բազմակուսակցականություն, ընտրությունները նորմալ անցնում են, լինում են լուրեր, պայթեցումների մասին, գրոհների, հարցակումների, բայց ժողովրդավարական հիմքերը դրված են, չեն լինում լուրեր ընտրությունները կեղծելու մասին, չեն լինում լուրեր ինչ-որ սափրագլուխների կողմից այդ արկղերը հափշտակելու, կեղծիքներ կատարելու, չկան այդպիսի լուրեր։ Թերթերը նկարագրում են գիշերային Բաղդադը, գրում են, որ մարդաշատ է Բաղդադի փողոցները, որ բաց են ռեստորանները, բաց են նույնիսկ ոգելից խմիչքների հետ խանութների օրինակն են բերում, կենցաղային օրինակները բերում, և ցույց է տալիս, որ շատ բան է փոխվել Իրաքում այս 7 տարիների ընթացքում։
Սակայն 50,000 շուրջ ամերիկացի զինվոր դեռ մնալու է Իրաքում, և նրանք փաստորեն,
այո, նրանք ավելի շուտ,
սակայն ոչ մարտական
գործողությամբ են զբաղվելու, ուսուցանելու են, վարժեցնելու են Իրաքի ազգային բանակը, իրենց ազգային անվտանգության ուժերը։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ, ավարտեցինք այսօր մոնոլոգը, որին մասնակցում էին Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Իրինա Հովանեսյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոնոլոգը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։